nyo nene sana litoso. Petidisi yo, halabe kwente na Nazarete nyema. Matye, nyo nako, kalito nene lube, polo nituso nanza. Nyo hiune natuso, kalito nene nanza, polo nene une litoso. Marke, nyo luru, kalito kurum polo luru. Nyo kwa neke tatom, Yesu wa yolom noyo, na kayo dana kai. Nazarete nyema titisi ayo. Yesu lini te kapula na etalele, ewa haliwe jaling bengane yo. Ne efesro ro ya irusebelo. Tumo wene yesu la babu yo. Arobe de fei. Ele rodu yida. Yesu lene ya irusebelo na ereole. Yuluma na baye na ale tengayi. Ne pa maku kubusisi. Narabuto diye. Davide biyalo. Matye. Nyon nako. Kaleto nenu lobe. Etima baye yesu se Davide biyalo yo. Pe ulu zi pedi sazi yesu mun ne zi eto kewitu Davide lunda. Ne eno egen roro mesia. Ele Yesu la keze enu yon. Pedala, ele apumbu ze ene ze po ono pa maku kubusi mbo. Ne duvunum le, mbo balaba. Yesu gomne esoro ona kaidale, yulumamba, panala batenge na pasororo. Pere Yesu bozoze, edisu ze mambezo malambo. Pujusi ne disuze. Ehe, kebalo. Tenele, Yesu dukune besta, ne yodize, plab meze edisu yo. Matye, nyo nako, kaleto nene lituzene nene nako. Pere pere le, papasa nao. Ezi Yesu ka hiwle layo. Eba weze pata hii mbupe la bayo noyo. Ele ezima batala belele nkwe mnyopi yole. Pere, nupususu to ubali. Alwa tuntu yoloma apane pere wale. Nabaye kona apan noyo. Eke eligenu, ne elewe egemeyo, epese kayota. Yesu ron elewe enu apalono da. Ne bere bere nu le. Epasu yodo. Pere pere ze sama, na kapasu yoduze, uriri tanata la kase zeneo kau Israele da. Farisi mba kawe beri roro. Panoze papeso ne pekpesi pite la kase zene sotom le. Parana pasu utom ketekatetu yodo utongwe Yesu lakina tome yeyo. Nepotonze, alewa nyuduron da eroro na alewa. Matye, nyu nako, kaletu nidzune nanza. Poele. Yesu ni otom kbalakia apakpana mo ne papese Nazarete. Balake ze penayo, Yesu ka wolo otom bere sinangokata. Kajalale, otom milo ka ketene sama sing. Elepo ele, kamubana na hale kanyinu zika kwe. Leleyo, Yesu ta sobana nyawu ze esene etetutanyi mamba. Puyo epse sinangokata sabati wye ze ewole ya otom. Otom mulo reze eya sakene popozu ze. Elile long na hamalakasi rungyo. Enoyo, Ete kakafente bialo. Pete ke Europa ya ze mari ne egobi ya le Yakubu na Yosefo. Simona Yudase. Ne egobi hala amba feiro jolo bebekbe. Mbole. Enoyo. Elile bitinga paye mbuyobuyo. Matye. Nyon hiune nanzuzo. Kaleto nenone nanza ne polo nenone luru. Eya masasi Yesu waroroese tete damba lalayo. Piyopo wepa hopa nyon dase. Pesenta jine palule ina epalele. Le elena na eko mesia. Mbola pa nina pa elonzende na epitela kase ewe lekpa ekweze egen mesia yo, petitisi yo. Ezime eya kase meiru piti yo, piyebe ne pewa nile mazake te keda yo, halepe kwente na eho damba. Piyo elehe yweze, pa nina inoyo ireli, piteke ejareta na erota. Matye, nyon hiune natusu, kaleto nenone lube. Tuvunum le, pirizi yesu ze petitisi yo, Piyo etele biti laga sinasi ibere chaa. Kutontena na bayi chabi yo egba zinisi ina boyo che. Marke, nyu luru. Kalete wakagbanzine luru. Tom da juzu tombozo. Yoloma yao Yesu se Davide bialo yo. Puhulu ze pitisaze egane. Tom du farisi mbaranu yo du utungwe Yesu lakene biti laga siyo eyo. Ezima apamuni Yesu Nazarete teteta. Ne ebe yo.